Otrā nodaļa, 17. lapas puse. Ko tu lasi?
Sveiks, Jāni. Vai es tevi traucēju?
Čau. Tu traucē, bet nekas. Nāc iekšā.
Ko tu dari?
Neko. Domāju.
Ā, tas ir svarīgi. Ha, Romeo un Džuljeta. Un vēl angliski. Vai tad ekonomisti lasa Šekspīru?
Nē, tikai biržas ziņas.
Nu labi, labi, piedod. Es neko sliktu nedomāju, es tikai jokoju. Tu laikam esi sliktā omā.
Esmu gan.
Kāpēc?
Kāpēc? Tāpēc, ka pirmā nedēļa universitātē ir garlaicīga. Lektori ir slikti, lekcijas neinteresantas, cilvēki nekomunikabli.
Vai tiešām tu tā domā?
Varbūt arī nedomāju. Vai nav vienalga?
Nav gan, bet interesanti, kāpēc tu lasi Romeo un Džuljetu.
Vai nav vienalga?
Es domāju, ka es zinu, kāpēc tu esi sliktā omā un kāpēc tu lasi Šekspīru. Varbūt ejam iedzert alu?
Labi, vienalga. Ejam!